Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půlhodiny rozhovoru na aktuální témata. Dnešním hostem je profesor Jan Jirák, mediální teoretik. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Podíváme se například na smysl knih bývalých politiků, snahu skupiny amerických profesorů dekolonizovat myšlení i na alternativu ke kinu. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ve Francii se na pulty knihkupectví dostala nová kniha ex-prezidenta Nicolase Sarkozyho s názvem Bouřlivé časy. Dává nahlédnout do nejvyšší státní, ale i světové politiky, do Elizejského paláce i na mezinárodní summity. Francouzi hltali už Sarkozyho předchozí knihu Vášně, ta byla ovšem jaksi prošpikována nejrůznějšími detaily z jeho osobního života. Jak se, pane profesore Jiráku, díváte vůbec na tento žánr politiků. Komu jsou určeny?
Tak já myslím, že to je žánr, který má obrovskou tradici. Už kdysi celá řada politiků, konec konců, se to dá vysledovat částečně už i do antického Říma, měla tendenci vydat nějakou zprávu o svém působení, o době, v které působili. A ty motivy mohou být různé. Někdy se to dílo podaří a stane se téměř učebnicí, to se týká třeba Churchillových pamětí. Jindy to může být spíš taková snaha omluvit vlastní činy nebo dovysvětlit vlastní činy. No a někdy, co si budeme povídat, zatím může být i prostá touha si trošku vylepšit konto, protože váš u některých politiků můžou být tyhle paměti, řekněme, atraktivní i v rovině bulvární. To myslím, že byl trochu případ té první Sarkozyho knihy. Myslím, že na tom žánru je zajímavé, kdo všechno se odhodlá k napsání nějakých pamětí. Protože to se netýká jenom politiku, to se týká i třeba herců, celé řady z nich. My máme takový docela zajímavý podžánr v českém prostředí. Po roce 2000 přišla vlna pamětí, řekněme, memoárových knížek členů té Rady České televize, která prožila krizi roku 2000, tu takzvanou vánoční krizi, a pak o tom psali nejrůznější, co se dělo na Chokavčích horách a tak podobně. A tohle myslím, že do té oblasti také patří. Ale vždycky to má ten charakter, vždycky je tam přítomná ta představa, že pomocí té knihy se podaří vyložit roli toho pisatele v nějaké významné dějné události. To tam, myslím, že to je přítomné vždycky.
Takže ty pohnutky i čtenářská obec, řekněme, jsou různé.
Nepochybně jsou různé. Čtenářská obec může být od těch, kteří se skutečně zajímají o politiku a hledají v těch memoriách doplnění a vysvětlení věcí, které jim jsou jasné. S tímhle myslím, že dost pracoval Kissinger u svých knih. A jiní čtenáři, jak už jsem zmínil, to mohou mít i nakonec povinné, že to se u některých pamětí děje, že studentům nezbývá, než je číst, když třeba studují dějiny nebo politickou vědu. A někdy to může být i docela zábavné čtení.
Co doporučujete, jestli prozradíte vašim studentům na Fakultě sociálních věd?
Já většinou memoárovou literaturu nedoporučuju, to ty moje předměty, nebo to, co přednáším, příliš nedovoluje, ale vím, že kolegové, kteří třeba dělají dějiny médií, tak doporučují studentům číst paměti výrazných osobností, třeba vydavatelských, Jaroslava Šaldy, bývalého ředitele Mantrichu, což jsou Julia Firta a podobně. Takže to jsou pozoruhodné knížky, které najednou velmi živě dávají nahlédnout do toho, co v běžných učebnicích není, to jest do takového živého provozu té doby. To je jedna velká výhoda memoárové literatury, že pokud je dobře napsaná a je poctivá, tak člověku z přítomní dobu, kterou už nemá a nikdy neměl šanci prožít.
V Česku nedávno vyšel román Adriany Krnáčové, bývalé pražské primátorky, který se odehrává na pozadí politiky. Čtenáři, ale ona sama to i naznačuje, hledají v těch postavách její někdejší politické příznivce nebo odpůrce.
A tak to já myslím, že je taková docela běžná hra.
Někdy je ta politika detektivka.
Někdy detektivka, no. Ale hlavně tohleto hledání nějakých souvislostí mezi tím politickým nebo společenským reálným životem a nějakým jeho zobrazením. Jenom si vezměme, kolik nejrůznějších úvah bylo třeba kolem toho, které postavy hasičů ve filmu Hoří má panenko mají předlohu v kterých tehdejších představitelích stranických. Takže tahle to je takové hledání určitého, řekněme, kvízu. Je to taková jakoby hra, kdy čtenář, divák nebo posluchač se pokouší najít zatím zaklíčovaný, zakódovaný nějaký další význam, nějakou novou rovinu významu.
Dešifruj svého politika.
Ano, poznej svého politika, poznej hlas svého pána. Ano. Takže to tam asi hraje roli. Já jinak se musím přiznat, tedy je to ke svého studiu, že jsem ještě neměl čas do té knihy paní Krnáčové nahlédnout. Takže k té se neumím vyjádřit.
Co se týče té novinky Nicolase Sarkozyho, tak alespoň podle agenturních zpráv je to třetí nejčtenější nebo nejvyhledávanější kniha aktuálně ve Francii.
No tak ono splňuje i takové marketingové nároky, přece jenom napsala to celebrita, obecně známý člověk, navíc kontroverzní svým způsobem i svými postoji. Tam asi všechny předpoklady pro to, aby to lidi zajímalo, jsou.
Využil čas v karanténě, mimochodem.
Ano.
Možná bych zůstala krátce ještě ve Francii, protože tam se očekává další číslo satirického týdeníku Charlie Hebdo. Jeho karikatury se v roce 2015 staly terčem teroristického útoku a opět na titulní straně mají být karikatury proroka Mohameda. Jak říkají tvůrci, prostě nepřestanou. Co si o tom myslíte?
Já na jednu stranu chovám určité sympatie k tomu, že jsou, řekněme, neústupní, protože ta brutalita, s kterou se setkali, byla velká a reagovat na ní je pochopitelné a budí to určité sympatie. Na druhou stranu musím přiznat, že už v té první sérii jsem si nebyl jist, že tahle forma karikování je přesně to, co je mi milé. Mně se to těžko formuluje, to musím přiznat, to je nejednoduchá věc, ale vlastně je to, řekněme, schazování někoho na základě jeho víry nebo přesvědčení, což vlastně moje sympatie nebudí do té míry, takže jaksi islámské teroristy je možné kritizovat, ale a je možné i zesměšňovat, ale útočit na tu víru samotnou a v podstatě tím klás určité rovnítko mezi terorismus a to náboženské přesvědčení je, myslím, příliš zjednodušující.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S mediálním teoretikem profesorem Janem Mirákem teď otevřeme další otázku. Mohli bychom ji pojmenovat nadvláda bílých. Týdeník Echo 24 informoval o akci profesorů z několika amerických univerzit proti akademické a spisovné angličtině. Považují je za rasistické, protože podle nich odrážejí řeč bělochů. Černoští studenti se tak podle profesorů stávají terčem rasismu, protože je jejich afroamerická angličtina považována za méně cenou. Jaký je na to váš pohled?
Ale tam je asi potřeba do začátku říct, že ti autoři té výzvy, nebo toho, no asi výzvy je nejlepší slovo, tak v podstatě reprezentují určitý směr jazykovědného uvažování, jazykovědného bádání. Oni dlouhodobě pracují na tématu takzvané jazykové spravedlnosti, linguistic justice. A právě nerovnocenným postavením afroamerické angličtiny se dlouhodobě zajímají, či zabývají. Čili z jejich pohledu je to naprosto logický příspěvek k tomu, co se ve Spojených státech děje. Oni přispívají k té diskusi tím, co je předmětem jejich odborného zájmu, a to je ta otázka jazykové spravedlnosti. Takže v tomhle směru je to naprosto logické vystoupení, ale ono tak, jak to proběhlo médií, to působí trošku jako nahodilá aktivistická skupinka, ale to není. To jsou prostě lidé, kteří se tomu dlouhodobě věnují. To, co je na tom asi složité, je ten samotný argument toho nerovnosti afroamerické angličtiny.
A čím argumentují?
Tak oni ten argument opírají vlastně o dávají mu sociální rozměr, vlastně upozorňují na to, že sociální tlak a kulturní tlak Spojených států je nastaven tak, že výraznějšího společenského úspěchu, to je z nějakého vzestupu po společenském žebříčku, může dosáhnout ten, kdo se naučí tu standardní, řekněme, spisovnou americkou angličtinu, kterou oni interpretují logicky celkem a správně jako angličtinu bílých. To je z těch bývalých kolonizátorů, těch, kteří jsou v nadřazeném postavení. To má svoji logiku, ale má to jeden zádrhel, mohu-li to tak říct, nebo jednu komplikaci, na kterou zatím neodpovídají. Spisovné jazyky mají jeden výrazný důvod. Svého času vznikaly proto, aby nabídli nebo představovali společný komunikační nástroj na nějakém území nebo v nějakém státním celku. Vezměme si to na češtině, když tady je úplně jiná situace, ale spisovná čeština je útvar, kterým se vlastně učím až ve škole. Žádný z nás ho neumí, pokud se nenarodí do rodiny ortodoxních češtinářů, ale máme ho společný. Ať jsme v západních Čechách nebo na východní Moravě, předpokládáme, že zástupci významných státních institucí, například soudci, ti, kteří vystupují ve veřejném prostoru, například novináři, že budou mluvit tím spisovným jazykem, že ten je nám společný. Ten nás svým způsobem reprezentuje. A teď, když to vrátíme do Spojených států, tak vlastně tahle skupina říká, že takový útvar není potřeba, čili není potřeba jednotný komunikační nástroj pro všechny Američany, že vlastně jednotlivé útvary, které se používají ke komunikaci v tom americkém prostředí, tak jsou skupinově reprezentativní, to je nereprezentují celek.
A nemá tedy, nebo nemají lidi ve Spojených státech jeden, tedy komunikační nástroj v uvozovkách, jednu angličtinu?
No ten argument jejich právě je, že nemají.
A co vy si o tom myslíte?
Že je jim vnucován ta angličtina americká, která je právě výsledkem kultivace v tom prostředí bílých, řekněme, movitějších vrstev, no, vzdělanějších vrstev. Můj osobní názor na to je, já to teď nechci to shodit ze stolu. Jednoznačně.
Nebo možná ještě můžeme, promiňte, doplnit, jaká je tedy ta afroamerická angličtina?
To je jeden z problémů, že podle mého soudu, alespoň co o tom vím, tak je fakticky nejednotná, dost se liší Kalifornie od, nevím, východního pobřeží, ale to v té argumentaci není podstatné. Tam je důležité to, že ať už je to ta či ona varianta afroamerické angličtiny, tak společné má, alespoň podle argumentace tady té skupiny, a argumentace oprávněná, má společné to, že brání v autentickém sebevyjádření těm, kteří ji užívají, protože když ji užívají, tak nemají šanci se z té společnosti uplatnit. Čili musí se naučit jazyk svých bílých kolonizátorů, bych to řekl takhle trochu schematicky, aby měli šanci na nějaký sociální vzestup, aby měli šanci na uplatnění. Jinými slovy, musí se naučit vidět svět skrze jazyk, který neodráží jejich vlastní zkušenost, ale odráží zkušenost těch, kteří jsou vůči nim v nějakém nadřazeném, aspoň společensky nadřazeném postavení.
V té výzvě amerických profesorů se také praví, že cílem je dekolonizace myšlení studentů, odnaučit je bílé nadvládě, a k tomu vlastně nebo proto chtějí zařadit afroamerickou angličtinu do školních osnov. Mělo by to šanci na realizaci podle vás? Dovedete si to představit?
Já si z nejrůznějších důvodů myslím, že to velkou šanci nemá. Mimo jiné také proto, že o těchto věcech ve velké míře rozhodují právě ti, kteří jsou představiteli té, řekněme, postkoloniální bílé vrstvy americké společnosti. Ale tady je asi potřeba říct jednu věc, dvě věci, které jsou podstatné. Ta první je, a ta je důležitá, ta argumentace, která je za těmi výzvami, o kterých tady mluvíme, je ta, že s každým jazykem se člověk učí určité vidění světa. V jazyce, který používáme, je obsažena mnoha generační zkušenost s výkladem světa, v kterém žijeme. Čili oni argumentují tím v té angličtině hlavního proudu, řekněme, v té, kterou označují za bílou koloniální, je obsažen pohled na svět očima kolonizátorů. A to je něco, co je té afroamerické společenské vrstvě cizí, protože ty byly přesně v tom opačném postavení. A jejich jazyk odráží to postavení, odráží ten výklad světa, nebo nabízí ten výklad světa, který je jiný než té, řekněme, koloniální bílé vrstvy. Čili tohle je velmi silný a důležitý argument. Jazyk není jenom nástroj toho, abychom se dorozuměli. Jazyk je něco, v čem se odráží, nebo v čem jsou zakonzervovány hodnoty, ke kterým se vztahujeme, a v němž se je zakotven nějaký výklad světa.
Přispívá to, nebo může přispívat i právě k té polarizaci společnosti.
No a tím jsme u té druhé věci, kterou jsem k tomu chtěl dodat. Já jsem hluboce přesvědčen přes velmi kusé znalosti celé té situace, že problém společnosti Spojených států je od podstaty problém sociální. Tam jde prostě o hlubokou, zakořeněnou sociální nerovnost, která se promítá do nejrůznějších věcí. Mimo jiné například do toho, že sociálně nevýhodným postavením jsou více zasaženy vrstvy, které nejsou, jak tady teď říkáme, nehezky bílé. Takže asi z mého pohledu takováhle výzva, jakkoliv ji rozumím, tak zastíráte tu sociální podstatu celé té věci. Prostě Amerika má, nebo Amerika, Spojené státy mají velký problém a ten problém je dlouhodobý a je sociální, není jazykový.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pozornost s profesorem Janem Jirákem, mediálním teoretikem, teď upřeme na školní covidovou výuku, která v České republice v minulém pololetí udělala jaksi své. Bez vzdělávání zůstalo na 10 000 školáků. Vy jste samozřejmě vysokoškolský pedagog, přesto se zeptám na váš názor, co s učivem, které se nestihlo probrat.
Já budu trošku tady takový jako destruktivní v tomhle. Já myslím, že vzdělávání není o tom dostat do žáka nějaký objem učiva. Je přece jenom daleko významnější je to, aby se s tím učivem, ať už je menší nebo větší, ten žák naučil zacházet.
No, není toto právě smysl vzdělání?
No, ono je to složitější, protože jako oddělit poznatky, to je znalosti, od schopnosti duševních operací asi nelze. Chceme-li přemýšlet, musíme mít nějaký obsah, musíme přemýšlet o něčem.
Jasně.
Takže i nějaké poznatky mít musí, ale ne, nepovyšoval bych je na něco, co se nedá měnit prostě, nebo nemůže za jistých okolností redukovat. Nechtě mi odpuštěno, já vím, že to není většinový názor, ale já si myslím, že za těch pár měsíců, necelé jedno pololetí, které tady bude chybět žákům a studentům, takže není nutné to dohánět. Není nutné teď zvýšit jaksi příkon informací tak, aby se ta patřičná suma poznatků do těch nebohých hlaviček narvala. Má to jeden velký zádrhel, který nelze přehlédnout. Rodiče ve velké míře vnímají nejprve základní a pak střední školu jako něco, co má garantovat úspěšnost v dalším vzdělávání. Čili od základní školy se čeká, že studenta připraví na to, aby se dostal na střední. A střední škola ve velké většině se od ní čeká, že připraví nad nějakým způsobem na vysokou školu. To je něco, co jaksi mezi rodiči rezonuje velmi většinově. A jak střední, tak vysoké školy vlastně kladou dost velký důraz právě na tu znalostní složku, to je čekají, že dotyčný bude něco vědět. A tady se může stát, že to pololetí, nebo ta část pololetí prostě může chybět.
Jak se vám, pane Jiráku, líbí alternativa k klasické návštěvě kin, autokina? Setkali jsme se s tímto fenoménem v několika zemích, včetně České republiky.
Já si myslím, že to je docela hezká ukázka toho, jak se dějí věci neplánované a nezamýšlené. Autokina byla naprosto mrtvý koncept spojovaný vlastně především se zámořským prostředím 50. části 60. let. Známe to z některých filmů, zvlášť americké provenience. A najednou přišla ta doba covidová, najednou se ukázalo, že je potřeba hledat alternativní způsoby, jak si dopřát nějaký kulturní zážitek nebo nějakou zábavu. Kino je obojí. A tenhle ten téměř zapomenutý dávný koncept se najednou stal aktuální. Já si nejsem jist, že bude aktuální dlouhodobě, ale ty pokusy, které se objevily i tady u nás, jestli to byla Česká Lípa, už nevím, Liberec, tak tyhle ty pokusy vlastně najednou ukazují schopnost využít něco už dávno zasuté a vlastně to aktualizovat do nového prostředí a do nové situace. Takže mně se to líbí jako nápad, líbí se mi, že to někoho napadlo. Myslím si, že to splňuje určitý kompromis nutný k tomu, abychom se chovali pokud možno bezpečně a odpovědně a přitom nežili podmínka výjimečného stavu, prostě jít do kina je normální a tohle je způsob, jak to v dnešní době udělat a má to mé sympatie.
Myslíte, možná už jste to naznačil, jestli se udrží ten zájem o autokina? Protože ta návštěvnost klasických kin pořád je nevalná.
A ona byla nevalná už přesně před tou koronakrizí, ale já si myslím, že se to dlouhodobě neudrží. Mně se na tom líbil to, že to je pozitivní řešení na stalé situace. Ta pozitivnost je na tom hezká.
Profesor Jan Jirák a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a hezký den přeju.
Zita Senková se připojuje a zve k dalším pořadům Českého rozhlasu. Dobrý den.